știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi vă invit să urmăriți Lumea religioasă. Presa franceză relatează pe larg despre ultimul conflict din Biserica Catolică. Papa Francisc reduce drastic utilizarea liturgiei în latină. Mulți se întreabă ce va urma. Site-ul oficial al Bisericii Adventiste de ziua 7, adventist.ro, informează că liderii adventiști de ziua 7 din Cuba nu au putut să ia legătura cu membrii bisericii din cauza intensificării protestelor antiguvernamentale pe tot cuprinsul insulei. Știricreștine.ro semnalează că în India și Nepal peste 2000 de pastori și lideri creștini au murit de COVID-19 și în final comentăm un studiu care arată că unui cuplu îi trebuie 24 de luni și 12 zile pentru luarea deciziei de divorț. Ce spune Biblia despre divorț, aflați astăzi la Lumea religioasă. Rămâneți cu noi, începem! Pentru început ne conectăm cu Franța și corespondentul nostru, Robert Rotaru. Bine ai revenit la Lumea religioasă, Robert!
Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi și aduc salutările mele din Hexagon.
Înainte de a ne oferi mai multe detalii despre conflictul din Biserica Catolică, aș vrea să te întreb ce se mai întâmplă în Franța cu distanțarea, cu pandemia, cu libera trecere în zonele culturale și religioase.
Da, un subiect religios francez aduce cu el interogarea întregii comunități creștine și nu numai. Îngrădirea libertăților individuale prin adoptarea pasului sanitar și extinderea lui unui panel de locuri publice, cum ar fi barurile, restaurante, cinemaurile, teatrurile și multe altele, aceste temeri s-au concretizat prin întrebarea: ar fi necesar să ai un pas sanitar să poți intra într-un locaj de cult? Dacă în discursul său din 12 iunie Emmanuel Macron nu a anunțat înființarea unui pas sanitar pentru locurile de cultură și a anunțat crearea unui pas pentru locurile de cultură și recreere care să găzduiască mai mult de 50 de persoane, locașurile de cult și ceremoniile religioase nu au fost menționate. De fapt, acestea nu sunt afectate de noile prevederi. Cotidianul La Croix, cu toate acestea, a pus întrebarea biroului primului ministru și soarta adunărilor de închinare a fost într-adevăr discutată într-o reuniune interministerială marți dimineața 13 iunie. Iulie, în cele din urmă, datorită protecției constituționale care beneficiază locașurile de cult, nu pot fi supuse permisului sanitar, explică Manitiniu. În cadrul instituțiilor religioase, această întrebare a stârnit totuși întrebări pro și contra, afirmând pentru unii că pasul sanitar a fi fost o măsură normală și utilă pentru membrii ei, reprezentând un act de caritate pentru a-i proteja pe ceilalți, ținând cont de locașurile de cult, sunt frecventate de o populație în vârstă și vulnerabilă. În contradicție cu cei care estimează că această măsură ar fi fost aproape imposibil de pus în practică și de controlat.
Mulțumim și pentru această informație. Ce se întâmplă cu informațiile care, iată, au invadat practic presa franceză despre acest conflict al Bisericii Catolice legat de liturghia în limba latină?
Da, această decizie a papului Francisc de a reglementa cu strictețe celebrarea mesei tradițională sau liturghia tridentină sau numită liturghia Sfântului Pius al V-lea stârnește neînțelegeri în rândul multor credincioși catolici francezi, atașați acestei forme de închinare în limba latină. Pentru ei, motivațiile care l-au determinat pe papa să ia această decizie nu corespund realității situației franceze. Liturghia tridentină sau tradițională este o rugăciune în latină și acompaniază ceremonia de închinare catolică. Ea a fost de-a lungul anilor un motiv de discordie și neînțelegere între Biserica Catolică franceză, între mișcările conservatoare care sunt atașate tradiției și unei dorințe de uniformizare a bisericilor locale cu Roma și mișcările progresiste care doresc o integrare completă și explicită a ritului de închinare, considerând că limba latină este o frână în evangelizare și deschiderea bisericii în exterior. Cele două viziuni sunt traduse și printr-o diferență de clasă socială, conservatorii fiind reprezentați de o elită nobiliară cu moștenire royală și o clasă populară cu influențe emigrante deschise unei liberalism ecumenic. Care sunt motivele pe care l-au determinat pe Papa Francisc să publice această reglementare, publicată vineri 16 iulie, act al Papei care restrânge posibilitatea de a celebra așa numită liturghia Sfântului Pius al V-lea? Fără a fi interzisă totuși, utilizarea mesajelor proconciliare este acum supusă autorizării episcopului local. Mai mult decât decizia Papei, motivațiile sunt cele care ridică cele mai multe întrebări în cercurile tradiționaliste. Totuși, Papa explică într-o scrisoare de însoțire din motus propriu către episcopii din întreaga lume că a fost obligat să facă acest lucru de către unii credincioși. El crede că slujba în forma traditentă reintrodusă în 2007 de Papa Benedict al XVI-lea a fost exploatată pentru a lărgi goluri, pentru a întări diferențele și pentru a încuraja dezacordurile care rănesc biserica, îi blochează căile și o pun în pericol de diviziune. În Franța avem mai degrabă impresia că relațiile au fost mai calme și nu corespund deloc cu descrierea făcută de Papa. Deplânge la rândul său părintele Benoît Paul Joseph, superior pentru Franța în Fraternitate Saint-Pierre, ai căror preoți sărbătoresc în forma tridentă. Comunitatea sublinează el, care a fost creată exact de preoți din fidelitatea față de Roma. Da, iată o decizie a Papei și un conflict în rândul bisericii catolice care reiese la iveală și amenință biserica cu o diviziune majoră, ce opun două viziuni și societăți diferite. Această problemă a liturghiei în limba latină a depășit cadrul bisericii catolice și a fost comentată pe larg în întreaga presă franceză națională, subiect care pasionează societatea francofonă în general.
Mulțumim, Robert, pentru corespondența ta. Te așteptăm și cu altă ocazie. Mulțumim mult!
Și eu vă mulțumesc. La revedere!
Unde poate duce acest conflict, comentăm împreună cu invitatul de astăzi. Este vorba despre pastorul Iacob Pop, directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Nu pentru că este un conflict îl comentăm la Lumea Religioasă, ci pentru că pur și simplu este chiar un subiect care interesează lumea religioasă în general și lumea catolică în mod special. Iată, am avut o corespondență din Franța, așa cum spuneam, presa franceză a relatat pe larg acest subiect. E, cred că, mai larg decât în alte părți din lume. Cum comentați? Cum vi se pare? Ce se întâmplă de fapt? Explicați-ne!
Este justificată îngrijorarea cu privire la ceea ce se poate întâmpla în Biserica Catolică în urma unei astfel de decizii, pentru că subiectul acesta a mai fost discutat, dezbătut la diverse concilii și a produs chiar schismă în Biserica Catolică. Acesta este motivul pentru care observatorii urmăresc cu mare atenție subiectul acesta. Și pe mine mă surprinde că Papa Francisc, care în general este novator, este deschis la ideea apropierii de alte biserici, de a veni cu ceva ce este actual pentru credincioși în timpul nostru, totuși aș fi subliniat că s-a simțit sau a fost constrâns să ia decizia aceasta de a se întoarce într-un fel înainte de ceea ce a fost Consiliul Vatican II 1962-65, când s-a luat decizia ca liturghia să fie preponderent în limba poporului. Acum se dorește o uniformizare și, practic, la acel consiliu la care a făcut trimitere corespondentul dumneavoastră, Robert Rotaru, din Trident, atunci Biserica Catolică a decis să uniformizeze liturghia tocmai pentru faptul că, lăsând-o în limba poporului, puteau să fie introduse anumite practici în liturghie, anumite idei protestante, care la data aceea protestantismul avea o influență foarte mare și un impact destul de semnificativ pentru credincioșii catolici. Atunci s-a luat decizia aceasta și a fost valabilă până la Vatican II, Conciliul Vatican II, când s-a revenit asupra acestui subiect. Iată că acum se repune în discuție și toți vor fi de acord. Asta, și vedeți că mai ales francezii se opun unei astfel de idei și spune că este nejustificată decizia aceasta, pentru că la ei contextul este altul și nu stă în picioare motivația care este în spatele acestei decizii.
Putem
e
anticipa?
Posibil să fie o schismă în biserică?
Exact, putem anticipa, s-ar putea.
Cred că Papa Francis este un bun negociator și va căuta să țină lucrurile cât de cât sub control, ca să nu se producă așa ceva în Biserica Catolică, o schismă la ora aceasta.
Vom urmări acest subiect. Mergem mai departe. Liderii adventiști de ziua a șaptea din Cuba nu au putut să ia legătura cu membrii bisericii din cauza intensificării protestelor antiguvernamentale pe tot cuprinsul insulei. Protestele declanșate pe 11 iulie au apărut ca urmare a repetatelor pene de curent, a carantinei continue cauzate de pandemia COVID-19 și a penuriei de alimente și medicamente. În fiecare zi au fost raportate peste 6.000 de noi cazuri de COVID-19, iar numărul deceselor este în continuă creștere în Cuba. Mulți membri au fost infectați cu coronavirusul, dar cei mai mulți dintre membrii Bisericii Adventiste s-au vindecat. Din 2020, doar 5 credincioși adventiști au murit din cauza COVID-19. Totuși, bisericile rămân închise, iar birourile administrative ale Uniunii și ale conferințelor și-au restrâns programul de lucru. Iată o știre apărută chiar și publicată de site-ul oficial al Bisericii Adventiste din România, adventist.ro. Ce se întâmplă în Cuba nu sunt vești chiar așa de îmbucurătoare. Pe de-o parte, totuși, iată, nu vorbim de o cifră mare de adventiști infectați sau decedați. Cu toate acestea, bisericile, iată, sunt afectate. Sediul Uniunii și a Conferinței.
Sunt toate bisericile afectate în Cuba. Da. Trebuie să ne amintim faptul că vorbim de un regim comunist care a ținut lucrurile cu o mână de fier. Dar lucrurile s-au deteriorat semnificativ după căderea Uniunii Sovietice, care a sprijinit masiv Cuba, a rămas fără acea subvenție anuală care era oferită în petrol și mai ales pentru faptul că liderii cubanezi s-au angajat și în promovarea comunismului în alte zone ale Americii Centrale și chiar în Africa, de aceea au beneficiat de suportul Uniunii Sovietice. Nu mai au acest suport. Din contră, datorită încălcării drepturilor omului, Statele Unite ale Americii a pus un embargo destul de drastic pe Cuba și venind acum și pandemia, țara aceasta resimte din plin, așa cum spuneați, lipsa de alimente și mai ales lipsa de medicamente. M-am uitat să compar situația pandemiei cu altor țări și nu este chiar atât de tristă situația, în sensul că nu sunt decât circa 170 de morți la un milion de locuitori. Cuba are ceva peste 11 milioane de locuitori, iar cei care au murit până acum sunt 1900 și câteva persoane. Dar problema se pune că numărul de infectări la ora aceasta zilnice este foarte mare. Vă imaginați 6.000, peste 6.000 de infectări zilnice. Apoi, lipsa medicamentelor și condițiile precare pe care le are sistemul medical face ca riscurile să fie foarte mari pentru cei care contactează virusul și lipsa posibilităților de a se trata și mai ales faptul că nu au o imunitate suficientă ca să facă față unor infectări viitoare cu coronavirusul.
Avem totuși o situație exact și în cadrul Bisericii Adventiste care este publicată. Oare se dorește să se ia în calcul în situația Cubei? Adică, cu alte cuvinte, uite, noi ca și adventiști, ca biserică, am luat toate măsurile, avem rezultate care nu sunt îngrijorătoare. De ce să stăm cu bisericile închise? Oare să fie aceasta nuanța dorită sau...
Da, se urmărește ideea aceasta, ba mai mult, un grup de intelectuali au scris o scrisoare că deși Cuba într-o vreme arăta deschidere pentru democrație, totuși cei care au avut curajul să vină cu anumite inițiative au fost închiși și sunt la ora aceasta deținuți politici, deci mai mult de fațadă a venit Cuba cu astfel de măsuri. În același timp, presiunea făcută dinspre mase, vedeți noi să ne confruntăm acum cu masive manifestații în stradă, proteste, ceea ce este greu de imaginat într-un regim dictatorial să se întâmple așa ceva. A început și guvernul să ia măsuri și se vorbește despre foarte mulți oameni care sunt dispăruți la ora aceasta, sunt arestați sau și persoane care au murit în ciocnirile dintre manifestanți și forțele guvernului, armată. Iar Cuba s-a văzut nevoită, guvernul, să ia măsura acceptării unor medicamente și alimente care să fie aduse din afară de către cei care călătoresc în Cuba, cetățeni cubanezi, fără ca acestea să fie taxate, să se plătească taxe vamale. Deci se vede guvernul nevoit să ia anumite măsuri pentru că situația este disperată. Pe de o parte, pandemia care a adus aceasta a amplificat penuria de alimente și medicamente și pe de altă parte, presiunea care deja este atât de evidentă și neavând un sprijin substanțial la ora aceasta, mai mult decât atât, Cuba a împrumutat foarte mulți bani pe care nu i-a returnat, motiv pentru care ei acum nu mai pot face ce au făcut alte guverne, să împrumute pentru a trece peste hopul acesta atât de mare al pandemiei. Nu mai au credit pentru așa ceva și trebuie să ia anumite măsuri.
Așa este, să ascultăm glasul și strigătul Bisericii Adventiste din Cuba, ne rugăm pentru ei. Dumnezeu are soluții întotdeauna și sunt convinsă că și în cazul lor se va găsi. În primul rând, au nevoie de credință și rezistență.
Și acesta a fost și mesajul, acesta a fost mesajul liderului Bisericii Adventiste din Cuba, să ne unim în rugăciune pentru situația în care ei se găsesc, ca Dumnezeu să intervină.
Ștircreștine.ro semnalează că în India și Nepal peste 2000 de pastori și lideri creștini au murit de COVID. Bisericile sunt bolnave, înspăimântate, înfometate și lipsite de îngrijire pastorală. Mulți pacienți aflați la recuperare după COVID-19 din India au fost infectați cu ciuperca neagră care mutilează sau ucide multe dintre victimele sale. Infrastructura de sănătate a Nepalului, mult mai slabă, face ca situația de acolo să fie și mai critică. Iată iar un apel lansat prin ștircreștine.ro, un apel la rugăciune, la susținere. E tot ce putem face este să mediatizăm astfel de știri. Desigur, e foarte greu de comentat așa ceva.
Da, India a fost în ultima vreme mult menționată legat de o nouă variantă a coronavirusului, care este și cea mai periculoasă și evident foarte răspândită în primul rând în India. De aceea, la ora aceasta, situația este dezastruoasă. Sunt zeci de mii de infectări zilnice și sunt sute de morți în fiecare zi. Sigur că raportat la populația Indiei, a doua țară ca mărime a lumii, peste 1,3 miliarde de locuitori, încă nu au ajuns la o medie a celor decedați atât de mare cum sunt multe alte țări din lume. Dar situația îngrijorează tocmai prin faptul că nici la ei nu sunt condițiile cele mai bune, nici în India și nici în Nepal, ale sistemului medical, ca să facă față unui astfel de șoc în care se găsește țara la ora aceasta. Iar în ce privește bisericile, da, e surprinzător cu un număr atât de mare de lideri sunt între cei care au decedat și se pare că biserica trece printr-o criză Însă eu mă gândesc la alte experiențe similare prin care biserica a trecut și foarte interesant că Dumnezeu totdeauna a ridicat noi lideri atunci când cei care erau până atunci la cârma bisericii fie au fost omorâți, fie au fost persecutați, închiși, s-au ridicat alți lideri care au dus standardul mai departe. Și cred că același lucru se va întâmpla și în cele două țări.
Asiatice. Sunt multe încercări pentru în lumea în care trăim, iar următorul subiect, deși pare că face notă aparte cu tot ceea ce am discutat, totuși are o legătură. Un studiu făcut de un birou de avocatură din Marea Britanie a calculat de cât timp are nevoie, în medie, o persoană pentru a decide că cea mai bună soluție este divorțul. 24 de luni și 12 zile. Urmărim rubrica Perspectivă în lumea religioasă, realizată astăzi de Ovidiu Băluță. Urmărim apoi, vedem ce spune Biblia despre divorț.
Ruptura în căsnicie nu se întâmplă peste noapte, ci este un proces care începe cu mult timp înaintea deciziei de a divorța. Un studiu făcut de un birou de avocatură din Marea Britanie a calculat de cât timp are nevoie în medie o persoană pentru a decide că cea mai bună soluție este divorțul. 24 de luni și 12 zile. Din această perioadă, aproximativ 18 luni, cuplurile încearcă să-și refacă relația, să îmbunătățească și să repare anumite aspecte ale căsniciei. Același studiu prezintă și primele 10 motive de divorț. Infidelitatea. Nu mai eram fericiți, ne contram prea mult. Nu mai iubeam sau nu mă mai simțeam iubit. Nu mai comunicam. Ne doream lucruri diferite. El, ea s-a schimbat. Nu ne mai simțeam parteneri. Era abuziv sau abuzivă. Sau greutăți financiare. Un studiu realizat în Statele Unite a concluzionat că 50% dintre căsătorii ajung la divorț. Mai în glumă, mai în serios, americanii au ajuns să-și spună la nuntă să fie în gașca celor 50% care rămân căsătoriți. Studiul Provocările cuplurilor din România a fost realizat în perioada octombrie 2020-martie 2021 pe un eșantion de 1000 de participanți. Una dintre concluziile studiului este că durata medie a căsătoriilor la români care se finalizează cu divorț este de 8,9 ani în cazul femeilor și de 9,5 ani în rândul bărbaților, date culese în funcție de inițiatorul acțiunii de divorț. În România, la fiecare 4,6 căsătorii există un divorț. Avem cea mai scăzută durată a relației de cuplu din Europa. În Regatul Unit, spre exemplu, durata medie de viață a unei căsătorii care se finalizează cu divorț este de 11,7 ani. Divorțul este o traumă cu victime colaterale. Când fenomenul acesta capătă proporții, atunci societatea în ansamblu devine mai individualistă, mai slabă. Ne întrebăm cine mai poate opri această tendință a lumii noastre. Biblia spune că funia împletită în trei nu se rupe ușor. Dacă familia, cuplurile, s-ar îndrepta astăzi către Dumnezeu și ar folosi soluțiile Lui, mâine, cu siguranță că statisticile ar fi mai blânde.
Pastorul Iacob Pop este și directorul editurii creștine Viață și Sănătate. Cu siguranță ne va oferi și câteva titluri de cărți pe care le putem citi pentru ca să avem grijă și să nu întărim statisticile dureroase la acest capitol, nu este așa? Sigur, aveți o ofertă bogată în la editură, însă gândindu-ne la cartea cărților, care este soluția lui Dumnezeu? Funia împletită în trei. Pare simplu de spus, dar e greu de făcut.
Da, eu cred că felul în care a fost încheiată prezentarea este o soluție sigură și funcționează și vă spun și din experiența mea ca pastor, am consiliat familii care erau în criză, tineri care încă n-au ajuns să se armonizeze și le-a fost de ajutor și au putut face pasul în doi mai departe și să ajungă fericiți. Dumnezeu are soluție. Și dacă cineva își însușește principiile biblice în ce privește felul cum trebuie să se raporteze la celălalt și mai ales la situațiile critice, dacă are disponibilitate pentru a înțelege pe partener și a-l ierta atunci când greșește, atunci lucrurile pot merge mai departe împreună și dacă amândoi construiesc la relația aceasta, pot ajunge și pot atinge fericirea. Zicea cineva că marea greșeală pe care o fac cei care se căsătoresc este că vor să schimbe pe celălalt. Ori trebuie să se concentreze pe a-l face fericit. Și dacă îl face fericit pe partener, atunci căsnicia aceea va fi durabilă.
Să întreb ce părere are Biblia despre divorț.
Biblia despre divorț este foarte categorică. Domnul Hristos a fost confruntat cu astfel de întrebare și a spus foarte clar: Dumnezeu nu dorește divorțul. De fapt, și o carte din Vechiul Testament dezbate pe larg subiectul acesta și spune că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Este ultima carte a Vechiului Testament, cartea profetului Maleahie. Apoi Domnul Hristos a spus: divorț nu este posibil decât într-o singură situație, și anume când este infidelitate. Și ați observat că prima cauză a divorțului în urma studiului care s-a făcut este tocmai această problemă a infidelității. Ori, dacă noi îl ascultăm pe Dumnezeu și ascultăm ce scrie în cuvântul Său, un creștin nu poate să intre pe zona aceasta a infidelității și astfel că elimină cel mai mare risc pentru divorț. Deci soluția este simplă și funcționează.
Doamne ajută să fie pusă în practică de cât mai multe cupluri. Astăzi am vorbit cumva și subiectele au fost primul de închinare, al doilea despre suferință și al treilea despre relații care se încheie cu divorț. Cum se vede lumea religioasă prin aceste subiecte pe care le-am abordat și care au de-a face cu viața noastră de fiecare zi de creștini?
Răspund întrebării nu înainte de a face o subliniere, că ați amintit de cărți pe care editura le are pe domeniul acesta. Avem foarte multe titluri, amintesc unul singur: Secretele căsniciei fericite sau Căminul creștin, dar cei care doresc pot accesa site-ul editurii Viață Sănătate și acolo este o ofertă foarte bogată și de ajutor pentru, caută ajutor pentru viață, de pildă este un titlu interesant. Da, lumea religioasă, vedeți că se confruntă cu fel de fel de situații, de provocări și trebuie să fie pregătită să le facă față acestor situații, iar aceasta este posibil doar urmărind principiile pe care avem în cuvântul lui Dumnezeu și cerând sfat lui Dumnezeu și apelând ca Dumnezeu să intervină acolo unde sunt situații critice, cum este Cuba, cum este India, cum este Nepalul.
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici. Ne vedem și mâine la aceeași oră. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă. Azi eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine!